Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Otpornost bakterije na antibiotike predstavlja jednu od najvećih pretnji ljudskom zdravlju. Novi mehanizmi rezistencije stalno se pojavljuju i šire svetom, ugrožavajući sposobnost lečenja do sada potpuno uobičajenih zaraznih bolesti. Iz tog razloga naučnici posvećeno rade na razvoju novih, efikasnijih antibiotika, kao i na što boljem upoznavanju mehanizama njihovog dejstva. Poseban izazov za lečenje predstavljaju infekcije izazvane sojevima bakterije Pseudomonas aeruginosa. Sojevi ove bakterije otporni na više lekova uzrokuju ozbiljne bolničke infekcije i vodeći su uzrok smrti kod pacijenata sa cističnom fibrozom. Piocini predstavljaju grupu snažnih i raznovrsnih proteinskih antibiotika koji mogu predstavljati posljednju liniju odbrane u borbi protiv ovih bakterija, a naša gošća, koja je danas uživo u studiju Radio Beograda 2, za potrebe svoje doktorske disertacije proučavala je ovu interesantnu grupu antibiotika kao i mehanizme njihovog dejstva. Govorit ćemo o tome šta su piocini, čemu sve služe u prirodi i kako ih bakterije koriste, a koje primene mogu imati u biotehnologiji i farmaceutskoj industriji. Sa nama je Iva Atanasković, koja je osnovne i master studije završila na Biološkom fakultetu u Beogradu. Za nekoliko dana će odbraniti doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Oksfordu, a od oktobra će započeti postdoktorsko usavršavanje na Univerzitetu Yale. Na samom kraju današnje emisije profesor dr. Momčilo B. Đorđević će u redovnoj rubrici govoriti o globalnim problemima koji izaziva otpornost bakterija na antibiotike. Dobro jutro, Ivo, hvala vam što govorite za slušaoce Radio Beograda 2.
Dobro jutro, hvala vama.
Vi ste sada na kratku u Beogradu, koristite leto da se malo odmorite, ali istovremeno radite i na pripremi odbrane svoje doktorske disertacije. Možda možemo slušalce na samom početku razgovora da upoznamo malo više sa vašom karijerom. Kako ste za početak stigli do Oksforda i kada ste uopšte identifikovali svoje interesovanje za mikrobiologiju kojom se sada već dugo bavite?
Pa nekako moja ljubav prema mikrobiologiji počela je pre više od 10 godina. Kada sam krenula u srednju školu, odmah sam znala da me interesuju biologija, prirodne nauke generalno, i iz nekog razloga, ne znam kojeg, bakterije su mi bile užasno fascinantne i onda sam otišla u Petnicu na seminar biologije, gde se ta ljubav dalje razvila i gde sam dobila priliku da bukvalno svakog leta radim neki novi projekat sa nekim zanimljivim bakterijama. Takođe u Petnici sam upoznala razne zanimljive ljude koji su isto u sferi mikrobiologije i molekularne biologije, tako da kada sam krenula na fakultet imala sam veliku podršku brojnih kolega, starijih, a boga mi jeli i mlađih, jer i od mlađih kolega puno toga može da se nauči, i nekako svi mi petničari smo u toku studija tražili prilike da idemo na te letnje naučne prakse, a i saradnici iz Petnice su nam tu pomagali da te prakse i pronađemo, tako da sam ja u toku osnovnih studija čistila ispite sve onako u predroku, i onda mi je cijelo leto slobodno da mogu da odem, ne znam, u Francusku, u Nemačku, gde god se dešava nešto što mene zanima. Pa sam tako osvojila i neke nagrade, objavila i neke radove i na račun svega toga dobila sam stipendiju da radim doktorat na Oksfordu.
Tokom vaših osnovnih studija vi ste radili na jednom vrlo interesantnom projektu u Parizu. Da li možete malo više samo da nam kažete o čemu se radi i zašto je taj projekat bio interesantan i važan za vas?
Dakle, projekat u Parizu je bila isto tako jedna letnja naučna praksa koju sam pronašla preko saradnika iz Petnice, gde smo učestvovali na jednom takmičenju iz nečega što se zove sintetička biologija, gde vi bukvalno genetički modifikujete jednu bakteriju koja se koristi kao model u laboratoriji, zove se Escherichia coli, da ona radi nešto što ste vi zamislili. Pravite kao neku malu biološku bakterijsku mašinu, i jedna takva naša mašina je upravo bila namenjena borbi protiv bakterije koja izaziva tuberkulozu i ceo taj projekat osvojio je prvo mesto na tom svetskom takmičenju iz sintetičke biologije.
I ovde dobijemo informaciju da zapravo vrlo često možemo koristiti bakterije protiv nekih drugih loših bakterija. I donekle se i vaše aktuelno istraživanje na kome radite bazira na tako nečemu.
Upravo. Niko ne zna bolje da ubije bakteriju od neke druge bakterije. Dakle, bakterije su u prirodi u konstantnoj kompeticiji, bore se za prostor, za resurse, pa čak i pri infekciji nekog domaćina više različitih bakterija će tu da se bori ko će prvi da osvoji neko tkivo, recimo, kao što su pluća kod tih pacijenata koji imaju cističnu fibrozu koje ste spomenuli. I u toj borbi, u toj kompeticiji bakterije koriste različita oružja. To je zaista fascinantno kako su različiti ti mehanizmi kompeticije. Neki traže kontakt između dve bakterijske ćelije, neki ne traže kontakt, neki mehanizmi kompeticije se upravo zasnivaju na sintezi i sekreciji tih malih oružja u borbi za prostor i resurse, a jedno od tih oružja su antibiotici, a onda još specifičnije jedna grupa antibiotika su bakteriocini na kojima sam ja radila poslednjih par godina.
Ko sve izlučuje bakteriocine, kakvi su to molekuli, čemu oni služe zapravo?
Pa, bakteriocini su upravo, kao što sam rekla, grupa antibiotika koji služe za kompeticiju, kao oružja koje bakterije koriste u mehanizmima kompeticije. Dakle, produkuju ih faktički sve bakterije. Svaka bakterija će imati neki tip bakteriocina. To mogu da budu mali, veoma kratki nizovi aminokiselina, odnosno mali peptidi, a takođe mogu da budu i veoma kompleksni proteini, pa čak i kompleksne grupe proteina. Tako da struktura veoma može da se razlikuje u zavisnosti od grupe bakterija koju posmatramo.
Kada je došlo do otkrića bakteriocina? Kada smo mi postali svesni da su bakterije tako uspešne u naoružavanju u borbama jedne protiv drugih?
Za bakteriocina se zna veoma, veoma dugo. Sad nisam sigurna za tačnu godinu otkrića. Znam da ova klasa na kojoj ja konkretno radim je otkrivena negde 60-ih godina, ali verovatno se za njih znalo i ranije. S obzirom na to da, recimo, ako gajite bakterije u laboratoriji i ako ovaj deo te kulture koju ste vi sad nagajili kao u nekom rastvoru u laboratoriji pomešate sa nekom drugom bakterijskom kulturom, naučnici su vrlo rano primetili da jedna bakterijska kultura može da inhibira rast druge bakterijske kulture i to je bila neka prva indikacija da bakterije koriste različite sisteme za kompeticiju, pa i onda nakon par godina ustanovljeno da su to zapravo bakteriocini kao jedan od mogućih mehanizama.
I to je samo jedan od pristupa koji se danas koristi u potencijalnom otkrivanju novih antibiotika. Šta vi lično vidite kao najperspektivnije oblasti u pronalaženju novih antibiotika? Svi znamo da nam je to izuzetno važno i da bakterije postaju otporne na gotovo sva oružja kojima možemo da ih napadnemo.
Dakle, da, treba nam zaista, da kažem, neki nov pristup, tako da brzo možemo da, jeli, pronađemo potencijalne nove antibiotike i tu moramo da se spustimo na nivo bakterijske DNK, odnosno da posmatramo tu bakterijsku genetičku informaciju u kojoj su zapisane instrukcije za sintezu antibiotika i pošto vrlo malo znamo o genetičkoj raznovrsnosti bakterija, pošto je ta raznovrsnost ogromna. Isto tako, vrlo malo znamo o svim tim različitim bakteriocinima i drugim antibioticima koje bakterije inače u prirodi produkuju. Tako da ono što se danas radi, čime se bave uglavnom neke start-up kompanije, jeste izolacija, to jest ne izolacija, nego uzorkuju se različiti uzorci iz prirode i onda se radi ta, to se zove metagenomska analiza, gde postoje posebne mašine koje mogu da čitaju zapis u toj bakterijskoj DNK i da nam tačno pokažu kakvi se sve tu geni nalaze u nekom uzorku. I onda postoje različiti programi kompjuterski koji rade analizu tih velikih, velikih baza podataka i traže ono što bi mogao da bude gen za neki antibiotik. i to je ta početna tačka. Dalje, naravno, u laboratoriji ispitujemo da li je to stvarno gen za antibiotik, da li je taj antibiotik zaista efikasan, koje bakterije ubija i tako dalje.
Što znači da mi u stvari dobijamo ideje iz prirode i to je samo jedan od razloga zbog čega je važno sačuvati biološku raznovrsnost, jer celokupna naša farmaceutska industrija zavisi upravo od tih saznanja. Ovaj interesantan razgovor sa Ivom Atanasković nastavljamo nakon muzike. Slušajte emisiju Hoću da znam, sa nama uživo u studiju Radio Beograda 2 Iva Atanasković, koja za nekoliko dana brani svoju doktorsku disertaciju na univerzitetu u Oksfordu. Ivo, vaše istraživanje je bilo vrlo interesantno. Vi ste ovih nekoliko godina izrade svoje doktorske disertacije posvetili proučavanju jedne vrlo specifične i relativno nove grupe antibiotika koji se nazivaju piocini. Ko zapravo izlučuje piocine?
Dakle, piocine produkuje bakterija koja se zove Pseudomonas aeruginosa, spomenuta je u uvodu, i piocini su zapravo bakteriocini. pojeli klasifikaciji, ali zovu se P-piocini zbog P-pseudomonas aeruginosa.
A da li svi pseudomonasi produkuju piocine ili samo pseudomonas aeruginosa?
Zapravo svi pseudomonasi produkuju piocine, ali oni mogu kao drugačije da se zovu, imaju neke dodatke u tom nazivu. Obično kada se kaže piocin, misli se baš na pseudomonas aeruginosu i oni su vrlo, vrlo specifični antibiotici, što znači da jedan piocin može da ubije samo različite varijante bakterije pseudomonas aeruginosa. To se u mikrobiologiji zovu različiti sojevi jedne bakterije. Tako da je to jedna usko specifična grupa antibiotika.
To je sad vrlo interesantno. Znači mi imamo neke varijante, odnosno sojeve bakterije pseudomonas aeruginosa koja može da izazove različite bolesti i da bude otporna na mnoge druge antibiotike, a da onda opet iskoristimo njegove bliske rođake da ga ubijemo kod tih pacijenata.
Upravo tako. Upravo, znači, ideja sa piocinima jeste da se oslonimo na na tu činjenicu da su ovi antibiotici vrlo, vrlo jedna raznovrsna grupa, pošto sojevi bakterije pseudomonas aeruginosa su isto tako veoma raznovrsni i recimo mogu se pronaći u bolnicama, na različitim površinama, u plućima tih ove ljudi koji boluju od cistične fibroze, pa čak i u nekim slučajevima u zemljišnim ekosistemima. I zbog takve raznovrsnosti sojeva, velika je naravno i kompeticija između tih različitih sojeva, pa samim tim je došlo u toku evolucije ove grupe i do diverzifikacije piocina. Oni imaju modularnu strukturu, kao neke Lego kockice, bukvalno da spojite u jedan antibiotik, i onda evolucija piocine ide tako što se te Lego kockice rasklapaju i ponovo sklapaju u različitim kombinacijama. Tako da verujem da možete da zamislite kako je, ali na taj način možemo da dobijemo jednu vrlo, vrlo raznovrsnu grupu antibiotika.
I zbog čega baš kod pseudomonas aeruginosa imamo toliko veliki rizik od razvoja rezistencije na brojne antibiotike koji su nam dostupni?
Pa taj pseudomonas, to nam je sad trenutno neprijatelj broj 1, baš zato što ima tako neku specifičnu biologiju, prvenstveno tog svog ćelijskog omotača koji razdvaja bakteriju od njenog okruženja. I kao sad je ova pandemija, jeli, korone, aktuelna i dalje u medijima, ali ono što se dešava posljednjih nekoliko godina jeste pandemija različitih grupa bakterija koje su rezistentne na sve antibiotike koje trenutno imamo dostupno, ono da mogu da se kupe u apoteci ili šta god. I pseudomonas je jedna od tih bakterija. Svetska zdravstvena organizacija bukvalno je objavila jednu listu mikroorganizama za koje pod hitno moramo da nađemo nove antibiotike i pseudomonas je na vrhu te liste. A zašto? Zato što je taj ćelijski zid kod pseudomonasa nešto što je veoma promenljivo. Dakle, vi ubacite antibiotik, pseudomonas će odmah da promeni strukturu tog svog ćelijskog omotača, tako da antibiotik ne može da prođe kroz omotač.
I vi ste se u svom istraživanju bavili upravo time kako ovi piocini prolaze kroz omotač ovih bakterija, ako se ne varam.
Upravo, upravo. Dakle, taj omotač, to nam je ključna komponenta bakterijske ćelije, gde većina tih mehanizama za rezistentnost se zapravo odvija na nivou motača. I zato, ako razumemo dobro kako neki novi antibiotik, neki novi piocin prolazi kroz ćelijski omotač, to nam pomaže da ili sprečimo pojavu rezistentnosti, ili ukoliko se ona pojavi, uvek možemo lakše da smislimo neku novu verziju antibiotika koja će i dalje da radi posao.
Što znači, da banalizujemo potpuno, možemo tim Lego kockicama dodatno da se igramo i pravimo nove varijante.
Upravo, upravo, da.
To je vrlo interesantno, a da li se piocini sada već koriste komercijalno i dostupni su u terapijske svrhe ili je ovo tek klasa antibiotika koji se razvijaju i koriste se u istraživačkim laboratorijama?
Dakle, ovo je klasa koja se i dalje istražuje. I dalje nije ni jedan piocin ušao u ta klinička istraživanja, ali ispituju se na brojnim tim takozvanim in vivo modelima u različitim laboratorijama širom sveta.
To su znači različiti model organizmi koji se onda inficiraju bakterijama iz ovog roda pseudomonas.
Upravo tako, da. I onda se tim organizmima piocin daje ili u obliku nekog rastvora, sad se pravi mali inhalatori putem kojih se direktno dostavlja antibiotik u pluća zaraženih tih eksperimentalnih životinja. Tako da su to preklinička istraživanja zapravo što se trenutno odvija.
Kako je vaše viđenje? Da li imamo šansu da u narednim godinama, u nekoj bližoj budućnosti, neki od piocina bude primenjen u kliničkoj praksi?
Ja verujem da će se to i dogoditi. S obzirom na to da trenutna istraživanja i trenutni rezultati, znači pre svega bitno je da antibiotik nije štetan za domaćina, ne želite da ubijete pacijenta nego samo bakteriju, i do sada deluje da su ovi antibiotici potpuno bezbedni, dakle ne izazivaju nikakve ono sporedne reakcije i šta više deluju čak bezbednije od antibiotika širokog spektra, zbog toga što piocin će samo da ubije pseudomonas bakteriju u inficiranom organizmu, a neće da ubije sve one takozvane dobre bakterije koje čine neku vašu normalnu mikrofloru.
I na koje se sve načine testira bezbednost tih novih antibiotika u laboratorijama?
Brojni testovi se rade zaista. Ta istraživanja nije da sad traju mnogo dugo, ali zaista je neophodno uraditi veliki broj eksperimenata kako biste ustanovili da li je neki antibiotik ili bilo koji lek bezbedan za domaćina kojeg, jeli, tretirate.
Ona čak ni ne kreću na eksperimentalnim životinjama, nego počinju na nekim drugim modelima.
Upravo, dakle, prvo se sve testira u ćelijskoj kulturi, gde tačno postoje testovi kojima se ispituje da li je nešto toksično za sisarske ćelije, odnosno naše ćelije, pa tek onda se ide na, recimo, laboratorijske miševe kao najčešći model sistem, i onda se ispituje, recimo, pošto je ovo u pitanju proteinski antibiotik. Svi ste čuli da proteini u našem telu dovode do proizvodnje antitela. E, pa sad, mi ne želimo da imamo antitela na antibiotik, jer bi onda naš imunski sistem svaki put kad uzmemo antibiotik odreagovao. Tako da većina istraživanja ispituje da li piocin deluje tako da ne dovodi do pojave tih antitela za sam piocin, i to je trenutno najveći izazov. Gledaju se novi načini administracije antibiotika tako da on ne dovede do imunskog odgovora samog domaćina.
To može da predstavlja i poseban rizik za osobe sa različitim tipovima alergija ili osobe koje su podložne alergijskim reakcijama.
Upravo. Može da predstavlja rizik, a može da predstavlja rizik da, dakle, sam antibiotik više ne bude efikasan. Znači, ako vaše telo proizvede antitela koja deluju protiv antibiotika, antibiotik neće dobiti priliku da ubije bakterije koje rastu, recimo, u plućima. Ali sad izgleda da ako se piocin direktno dostavi u pluća eksperimentalne životinje ili kao rastvor koji se kroz nos životinje direktno ubacuje u pluća ili preko tog raspršivača, u tom slučaju ne dolazi do imunskog odgovora domaćina.
Da li možete možda našim slušalcima da malo približite kako izgleda vaš dan u laboratoriji? Koje ste metode koristili u okviru svoje doktorske disertacije? Da nekako malo demistifikujemo taj proces naučno-istraživačkog rada.
E, hvala, to je baš lepo pitanje, to me retko ko ikada pita. Pa ne znam, ja baš volim da radim eksperimente, ne volim da sedim za kompjuterom, iako je to neizbežan deo posla jednog naučnika. Dakle, ja volim da se, ono što se kaže, igram u laboratoriji i da smišljam nove eksperimente i da ih optimizujem. Tako da većinu svog doktorata sam zapravo provela gajeći bakterije, gajeći tog pseudomonasa u posebnim nekim bezbednim uslovima, tako da se ja ne inficiram, jeli?
Da, važno je opet pomenuti da ste radili sa kliničkim izolatima koji mogu da izazovu ozbiljne infekcije.
Upravo, mada na sreću pseudomonas uglavnom napada ljude koji imaju malo oslabljen imunski sistem, tako da tu sam se osjetila bezbednije, ali da, tu se nosi posebna zaštitna oprema, radi se u posebno opremljenoj laboratoriji, a poslednjih godinu dana uglavnom sam radila na mikroskopu, jednom posebnom mikroskopu koji imamo tamo na Oksfordu, gde sam merila zapravo kojim intenzitetom bakterije usvajaju te moje piocine, zato što sam mogla da ih obeležim, tako da piocin sija, odnosno ima neki fluorescentni signal koji emituje kada ga stavim, jeli, u mikroskop, i onda sam na mikroskopu merila koliko tog fluorescentnog signala dobijam, i na osnovu toga sam tačno mogla da izračunam koliko efikasno piocin ulazi u bakterijsku ćeliju pri različitim nekim uslovima koji su me zanimali.
To onda podrazumeva posmatranje i analizu hiljada i hiljada nekih snimaka pod mikroskopom.
A da, upravo, to je onaj deo gde mora da se sedne za kompjuter i da se izađe iz laboratorije. Za mene je to manje zabavan deo, ali pustim neku muziku, imam i neke programe koji malo automatizuju tu analizu, a eto na sreću mogla sam i da dođem u Beograd, pa i odavde da završim analizu rezultata i pisanje doktorske teze.
I vi ćete zapravo doktorsku disertaciju na Oxfordu odbraniti iz Beograda.
Da, da. Ova korona, jeli, nema puno prednosti, ali za mene je jedna, ajde da kažem, prednost, to što odavde mogu da branim tezu.
Yeah. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad i dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suza, mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga ko je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na me, za sigurno, veruj mi se, dajem ti svoju red. Znaju dobru i zlu, ja bit ću tu da te tašim i nasmešim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Kosmička saga Zvezdane staze na Superstar TV kanalu. Istorija i kultura najlepših gradova u novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela lađa na Classic TV kanalu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi, jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve.
Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. Eko.
Slušajte emisiju Hoću da znam uživo u studiju Radio Beograda 2, Iva Atanasković, koja za nekoliko dana brani doktorat na univerzitetu u Oksfordu. Ivo, u ovom poslednjem kratkom segmentu razgovora možda možemo malo da se osvrnemo i na neka vaša lična iskustva. Studirati na Oksfordu je prilično specifično. Ovaj univerzitet se smatra jednim od najprestižnijih na svetu, teško je uopšte biti primljen na studije. A vi ste u vreme kada ste počinjali svoj doktorat imali jednu neobičnu dilemu. Naime, bili ste primljeni i na Cambridge i na Oxford i ova teška odluka je bila pred vama. Kako ste prelomili? Gde studirati?
Da, morala sam da izaberem između ono dva fantastična univerziteta i nekako kad sam donosila tu odluku, prvo sam jeli gledala po čemu je to Oxford malo bolji od Cambridgea ili Cambridge malo bolji od Oxforda, i to je bilo onako igranka bez prestanka. Na kraju sam presekla, idem tamo gde mi je nauka zanimljivija i gde mi je projekat koji ću raditi za doktorat nešto onako uzbudljivije, i to je zapravo bio taj projekat na Oxfordu.
Na koliko je stresno raditi na ovako kompetitivnom mestu?
Iskreno, meni nije bilo toliko stresno zbog kompeticije sa drugim ljudima, nisam osjećala tu kompeticiju, jednostavno, za razliku od mojih bakterija, da se našali, ali stresno je zato što doktorat traje svega 3 godine, imate eksperimentalno da radite u laboratoriji, to je jako malo vremena zapravo i radi se puno, svaki dan, svaki vikend sam ja radila, mada dobro, moj pristup doktoratu je bio možda malo previše intenzivan.
Da li ste došli na projekat koji je bio već u potpunosti definisan ili ste imali slobodu da neke stvari osmišljavate i prilagođavate onome što vi vidite kao interesantan problem ili dodatni izazov i slično?
Pa malo i jedno, malo i drugo. Dakle, moj taj šef je ponudio nekoliko oblasti istraživanja i onda sam ja izabrala jednu oblast koja mi se dopala i u okviru te oblasti osmislila projekat, naravno uz neko njegovo vođenje.
Kada biste uporedili recimo studije na Oxfordu sa iskustvima vaših kolega iz Srbije ili sa nekih drugih univerziteta, gde vidite prednosti ovako prestižnog univerziteta, a gde su možda i neke mane?
Prednost prestižnog univerziteta su svakako pare. Dakle, ja sam dobila veliku količinu novca samo za naučne istraživanja, samo za eksperimente.
Tu ne govorimo o plati, da govorimo o novcu za istraživanje.
Bukvalno, plata nije nešto bila preterano sjajna, ali dobila sam zaista onako, otvorilo mi se da mogu da uradim koji god eksperiment zamislim na bilo kojoj skupocenoj mašini, i sve te mašine su tu u Oxfordu, dostupne su vam. Možete pustiti mašti na volju, ali ovde u Srbiji ja mislim da je zanimljivo kada morate da se dovijate, kako ću raditi ovaj eksperiment, koji je najjeftiniji, najbolji način. Mislim da naučnici naši koji ovde jeli nauče da se bave naukom imaju neke te dodatne veštine koje na prestižnom univerzitetu jednostavno ne steknete.
Veštine improvizacije.
Improvizacije i snalaženja, da.
Nekada je to vrlo, vrlo važno, a kako ste odlučili da postdoktorsko usavršavanje započnete upravo na univerzitetu Yale?
Dakle, za postdoktorski studije imala sam sličnu situaciju. Izbor između Harvarda i Yale-a, oba su jeli sjajna, i opet nauka je tu presudila. Projekat na Yale-u je donekle sličan ovome što sam radila za doktorat. Gledaću kako proteini opet prolaze kroz taj ćelijski zid koji sam spominjala, samo u nečemu što se zovu sistemi za sekreciju.
To znači da vi zapravo godine i godine istraživanja posvećujete vrlo sličnoj temi kako biste razumeli mehanizme. Možda je to važno pomenuti. Nekada ljudima možda i nije jasno koliko je vremena potrebno da bismo neke mehanizme razumeli kako treba i da bi nešto što je lek moglo da se nađe na tržištu.
Upravo. Dakle, moja najšira tema jeste kako proteini prolaze kroz taj ćelijski omotač bakterijske ćelije. Pa sad, da li su to antibiotici ili neki drugi mehanizmi, apsolutno mi nije to toliko važno. važno mi je da gledam taj omotač i šta se tu dešava.
A gde vidite svoju karijeru u budućnosti? Da li biste voljeli da ostanete u nauci, u istraživanjima ili se možda vidite negde dalje u biotehnologiji i farmaceutskoj industriji?
Ja bih svakako volela posle postdoktorskih studija da isprobam biotehnologiju. Volela bih da radim u nekoj start-up kompaniji. Možda bih napravila svoju start-up kompaniju i volela bih da se vratim na ove naše prostore, bilo u Srbiju, bilo negde tu u region.
Ivo, želim vam mnogo uspeha u daljem radu i mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Naša gošća bila je Iva Atanasković, studentkinja doktorskih studija na Univerzitetu u Oksfordu i uskoro doktor nauka. Emisiju Hoću da znam u našoj redovnoj rubrici i ovoga jutra uživo u studiju Radio Beograda 2 profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
I nastavljamo razgovor o rezistenciji na antibiotike. Vi imate bogato kliničko iskustvo i sigurno ste se susretali sa situacijama kada imate pacijente inficirane sojevima koji su otporni na sve antibiotike koji su vam na raspolaganju.
Pa, kliničko iskustvo je ogromno, ne samo naravno od nas ovde, nego u celom svetu, zato što je sistem lečenja se izmenio, više se ne leči pojedinačno, leči se uglavnom u velikim kućama ozbiljne bolesti. A osim toga, pravo da vam kažem, rezistencija na antibiotike nema dugu istoriju zbog toga što i antibiotici nemaju dugu istoriju, kao što rekla doktorka koja je bila pre mene. Antibiotici su na sceni negde od 1928. godine, kada je u svojoj rasijanosti i svojoj... Bio jedan neobičan čovjek koji se zvao Alexander Fleming, koji je kasnije dobio Nobelovu nagradu. Nobelovu nagradu bio uvijek malo neobični ljudi. Koji je zaboravio komad hleba na simsu od prozora u jednoj Petrijevoj šolji. Ne znajući da se unutra nalazi jedna kultura stafilokoka, znači kultura stafilokoka je hranjiva podloga na kojoj izrastaju stafilokoka i on je očekivao da vidi kakve dinamike tog rasta. I kada se vratio čovjek, posle dan, dva, on vidi da se stafilokok potpuno pobegao od hleba koji je bio ubuđao. Šta je uradio? Naravno uzeo je taj sadržaj, bacio ga pod mikroskop i video je tamo neke štapičiste, neke mikroorganizme koji su ušli u istoriju zajedno sa njim. To je bio gljiva koja se zvala Penicillium notatum, sad to zvuči tako, ali po tom imenu sad postoji penicilin, jel, koji je preobratio medicinu, jedno najveći sve iskustva. Druga stvar je streptomicin, koji je opet američki produkt. To su bila dva neobična istraživača koji su završili na sudu, zato što je jedan od njih je dobio Nobelovu nagradu, Selma Waksman je dobio Nobelovu nagradu, Alex Schatz nije. Međutim, onda su podelili patentna prava i onda je nastupio mir. E sada, ovo što baš što vas interese, ja ne bih mnogo o tome, zato što to već znaju svi odrasle osobe, znaju čak i osnovni školarci. Danas je jedan od većih problema u medicini ta rezistencija, jer nemate način kako da se odbranite, naročito od jedne bakterije koja se zove Clostridium. Kada čujete, mi kad čujemo, koji smo u praksi, kad čujemo da je neko posle jednog, recimo, velikog hiruškog zahvata koji je fantastično protekao, uspeo, zakačio Clostridium difficile, kako se to zove, onda nam se useku noge. Zato što je velika smrtnost. U suštini, to je jedna bakterija koja ima fantastičnu otpornost kao spora. Tako da ona može dugo da bude i na nju ne deluju, vi sad uzmete, to je dezinficijenta sredstva, ne. Ali postoji neka. Tako da su u posljednjih 10 godina izmenili arhitektonski dizajni. Sada se bolestička soba, operacione sale, one nemaju uglove, nego se tu nalaze poluluci. Zašto? Zato što ne možete dobro da operete taj ugo i tu ostane Clostridium. Novi sistem lečenja. Danas u Beogradu postoje 3 antibiotika koja deluje na Clostridium, to vam mnogo govori, velika smrtnost, ali se sada ispostavilo da je pomoć u jednom probiotiku koje se zove Boulardi, vi to znate, doktorka, Boulardi 500, to je, kada bi ste mene pre godinu dana pitali za te suplemente i probiotike, ja bih uvijek dao ne, to ne, možete da uzmete, neće vam ništa smetati, niti će pomoći, međutim, izmenilo se, Boulardi je saharomices, to je jedna bakterija koja se vira i rešila je praktično problem Clostridi i rezistencije je na putu da reši, ali će to ići teško.
Mi smo i u prethodnom delu razgovora govorili o tome da druge bakterije ili drugi neki organizmi mogu doprineti u borbi protiv mikroorganizama koji su rezistentni na sve ostale antibiotike.
Pa to su, oni žive u simbiozi. S tim što je gazda u toj simbiozi su dobre bakterije, a poslušnici su ove zle bakterije. Međutim, kada antibiotik deluje, onda to je isto kao kad imate travu i korov. Uvek propadne trava u lepom travnjaku, trava se osuši na temperaturi od 40 stepeni kao što će biti ovog dana, a korov ostane. To se isto dešava i u trbušnoj duplji, u crevima, zato što je tamo nema kiselnika, to jedva čeka Clostridium, međutim, kada se tako nešto uradi, kao što i onda se očekuje neka pomoć.
I da se osvrnemo na samom kraju emisije na jednu vrlo važnu temu, naime, antibiotici su besomučno prepisivani za terapiju COVID-a. I sada sve više postoji dilema u javnosti da li su zaista lekari opšte prakse bili u obavezi da prepisuju neke vrlo jake antibiotike i pacijentima koji nisu imali nikakve simptome upale pluća ili druge indikacije da dobiju antibiotik. Može li ovo sada dovesti do znatno većeg problema?
Pa znate šta, ja ne bih sad o tome, to je jedna tragična priča, pre svega zato što je to potpuno nova bolest koja se pojavila i niko ništa o njoj nije znao. Postoji jedan jedini antibiotik, koji je remdesivir. Sve ostalo je kao da ste davali destilovanu vodu. I ta kampanja koju je Trumpov štab, sve je to beznačajno. Vakcina je jedini spas. Antibiotik
to ne pomoći. To svakako, ovi antibiotici su verovatno korišćeni samo kao prevencija, neke sekundarne
bakterijske infekcije. Pa nisu znali, infekcije. Pa doktori nisu priori, nisu znali. Pazi, suština je pneumonija. Pneumonija se umira. Oni su mislili, pa dobro, da ga ja nakljukam. Ništa to nije smetalo, ali ništa nije pomoglo. Kao što su stavili na respiratore, smrtnost je bila skoro 70%. Ako vas stavi na respiratore, 70% izgleda je da umrete. Znači, zato što nisu znali ljudi.
Svi zajedno smo mnogo naučili tokom ove pandemije. Bio je ovo profesor Momčilo Bađorđević u našoj redovnoj rubrici.
Pazi.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 39. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2, nadam se u blizini nekog klima uređaja.